Nah, terus tadi kan di bidang ilmu ya. Nah, gimana di bidang ibadah gitu, akhlak para ulama wanita. Nah, ternyata di bidang ibadah juga mereka dikenal sebagai orang-orang yang rajin, bro, rajin ibadah. Misalkan mereka tuh terbiasa sholat tahajud panjang gitu. Dan kalau mereka lelah, mereka tuh bersandar ke tali. Jadi kayak misalkan misalkan nih lu bikin kayak semacam kan ada tiangnya, ada dua tiang misalkan ya. Di masjid atau di rumah lu. Nah, di antara dua tiang itu lu pasang kayak semacam tali gitu, bro. Nah, tali itu fungsinya tuh buat lu senderan kalau misalnya capek gitu. Jadi lu sholat di depan tali gitu. Jadi kalau misalkan lu capek ya udah senderan aja. Nah, misalkan ya bentuk ibadah mereka nih, maksudnya para ulama wanita. Abu Rijal Fityan itu berkata gini, istriku melihat Khadijah binti Al-Faqih itu sholat sepanjang malam dan tidak tidur kecuali ngantuk sekali gitu. Jadi dia punya istri, terus istri ini melihat Khadijah binti Al-Faqih namanya, dia itu ulama gitu kan. Nah, terus Khadijah binti Al-Faqih itu sholat sepanjang malam. Aku juga gak tahu deh, mungkin istrinya tuh emang lagi nginep ya atau gimana gitu. Nah, terus menurut gue sholat sepanjang malam itu kan gimana, itu berat sih sebenarnya, berat banget itu. Nah, terus mereka tuh punya kebiasaan ini, bro, nganggep murid-muridnya itu sebagai anak-anak mereka. Contoh nih, Utsman bin Hayyan, dia berkata gini, kami pernah makan bersama Ummu Darda gitu, tapi kami lupa mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Ummu Darda tuh bilang gini, anakku, jangan mengabaikan Alhamdulillah gitu saat kamu makan. Makanlah lalu bilang Alhamdulillah. Itu lebih baik daripada makan tapi diam aja gitu. Maksudnya nggak bilang Alhamdulillah. Nah, ini direkam sama Ibnu As-Sakir nih di Tarikh Madinah Dimasyq. Itu yang gue bilang tuh, Madinah apa yang gue bilang, Ibnu As-Sakir yang nulis. Nulis apa tebel banget. Nah, terus Abdul Rabih bin Sulaiman bin Umair itu bilang gini, Ummu Darda itu menulis hikmah dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di batu khusus untuk tempat menulisku. Nah, ini sebenarnya ada dua kemungkinan nih, bro. Yang pertama, Ummu Darda itu bisa nulis. Ya, Ummu Darda menulis hikmah dan pelajaran, berarti dia bisa nulis kan? Sekarang kita lihat nih. Lu inget kan ketika Nabi diutus pertama kali, yang bisa baca berapa banyak? Itu kan dikit banget kan ya, bisa dihitung sama jari ya. Nah, tapi satu generasi sesudahnya, para sahabat yang bisa nulis itu jadi banyak banget, men. Dan jadi hal yang biasa, lu nanya hal-hal sulit itu lewat surat gitu, minta fatwa lewat surat. Nah, artinya di generasi Nabi itu bahkan yang bisa baca aja sedikit, yang bisa nulis itu dikit, tapi di generasi berikutnya, generasi Khulafaur Rasyidin, itu ngirim surat adalah hal yang biasa tuh, untuk bertanya
hal yang sulit. Udah banyak yang bisa nulis ya?
Berarti kan udah banyak yang bisa nulis dan udah banyak yang terbiasa diskusi.
Jadi tapi gue, di sisi lain gue respect, kayak lo ngirim surat gak langsung dibales kan. Kayak misalnya lo sekarang nanya di grup WhatsApp, langsung dibales. Tapi lo ada poin, kayak lo bersabar menunggu ilmu itu datang kan?
Iya, benar ya sih, pastinya.
Gak mungkin kan lo ngirim.
Dulu kan gak ngecepat kan, butuh ya diantar pakai kuda segala macam gitu.
Iya, paling sekian pekan atau mungkin beberapa hari setelahnya baru dijawab kan.
Iya, ada keren ada juga jeda, sih. Iya, ada jeda waktu lah. Transportasi kan dulu nggak segampang sekarang ya.
Iya. Ya.
Nah, terus gini, Sulaiman bin Amir itu bilang gini, aku pernah dalam perjalanan ke Yerusalem, lalu aku lewat di depan rumah Ummu Darda. Dia memberiku uang dinar dan minuman. Ini Sulaiman bin Amir ini muridnya ya, muridnya Ummu Darda. Nah, terus dia traveling, terus ya kebetulan aja lewat di depan rumahnya Ummu Darda. Nah, terus Ummu Darda akhirnya ngasih dia uang dinar. Nah, sekarang supaya ngasih gambaran ya, uang dinar itu 4,25 gram emas loh. Dikali 1 gram emas sekarang berapa gitu kan, katakan 700 ribu. Berarti sebenarnya ya, kalau misalkan Ummu Darda itu ngasih 1 dinar aja, 1 dinar itu kira-kira ya 2,5 juta gitu. Itu kalau 1 dinar. Kalau misalkan 10 dinar ya kali aja lah, berarti berapa? 25 juta. Itu kira-kira ya. Artinya secara tadi dibilang ya sama Akram Nadwi, terkenal dermawan tuh, ulama-ulama wanita pada zaman di sejarah Islam kita gitu. terkenal dermawan baik dari segi waktu maupun dari segi harta. Nah, ini contohnya nih. Jadi suka ngasih ke murid gitu. Ini sebenarnya menurut gue unik ya, karena di zaman sekarang itu ini jarang terjadi ya. Walaupun tetap masih ada pastinya. Nah, makanya kata Akram Nadwi itu karakter baik hati, dermawan, pembelajar, sekaligus kuat dalam beribadah. Ini konsisten ada di para ulama wanita itu. Nah, contohnya nih. Konsistensi tadi tuh yang gue bilang apa sih, belajar dengan cara nulis surat. Jadi Musa bin Abdullah itu pernah bilang gini. Kalau Aisyah binti Talha, ini Aisyah binti Talha nih, bukan Aisyah istri Nabi. Dia bilang bahwa orang-orang itu datang dari berbagai kota untuk bertemu Aisyah Ummul Mukminin. Nah, beda nih Aisyahnya. Nah, buat apa? Mereka tuh datang dari berbagai kota itu ya buat belajar dan bertanya banyak hal. Nah, kalau mereka nggak bisa datang, biasanya mereka ngirim surat gitu. Jadi surat tuh datang dari berbagai kota. Nah, terus Aisyah tuh bilang, ya udah balas surat-surat mereka, lalu kasih mereka hadiah. Nah, kalau kamu nggak punya hadiah, kalau kata Aisyah, nanti aku akan beri kamu sesuatu untuk diberikan ke mereka. Jadi Aisyah itu ngebalesin surat-surat mereka. Nah, terus nih maksudnya ini antar suratnya gitu kan balasannya. Nah, cuman ketika nganter surat balasan itu nggak kosongan gitu loh. Harus ada hadiah yang dikasih sama Aisyah ke si penanya. Nah, cuman kan kadang-kadang si Musa bin Abdullah ini kan nggak punya uang atau nggak punya apa gitu kan. Oh ya udah, kalau nggak punya saya aja yang ngasih gitu. Jadi dikasih aja. Jadi lu bertanya ke orang, maksudnya ke pakar gitu ya. Terus dia jawab, nah sekaligus lu dapat hadiah tuh atas pertanyaan lu, bro. Ya mungkin 1 juta gitu kan. Mau nggak? Mau ya?
Iya lah.
Ini di Adabul Mufrad nih. Nah, terus para ulama wanita, bro, itu biasanya menghabiskan seluruh waktu mereka tuh dengan belajar dan mengajar ya, mayoritas ya. Kenapa ya? Karena mereka itu emang di dunia intelektual sih. Dan stamina mereka tuh kuat banget loh untuk ngajar sama diskusi ilmiah. Nah, contohnya itu adalah Sid Al-Huzara binti Umar nih namanya. Sid Al-Huzara, gak tau deh. Dia tuh ulama, cuman gue gak tau secara detail. Nah, beliau tuh meninggal tahun 716 Hijriah. Tahunnya kira-kira 1371 Masehi lah. Ini berarti sekitar 80 tahun ya sebelum Al-Fatih. Dan kalau gue ngecek sih, kalau gue ngecek di sejarah dunia ya, ini tuh sebenarnya lagi ada kelaparan besar di Eropa, bro. Jadi karena apa sih? Gue juga gak tahu sih ya karena apa. Pokoknya ada kelaparan besar lah di Eropa. Bentar, gue pause. Udah recording kan ya? Nah, jadi
Udah.
Sid Al-Wuzara ini, dia seorang guru ya, seorang ulama wanita. Dan umurnya itu panjang banget lah, sampai 90-an tahun. Berarti kan hampir 100 tahun tuh. Nah, bahkan di umur 90-an tahun itu, beliau tuh masih ngajar, bro. Dan dia tuh tinggallah di Damaskus ya. Dan ngajar itu Sahih Bukhari. Nah, siapa muridnya? Salah satu muridnya itu namanya Imam Az-Zahabi. Nah, Az-Zahabi ini memang dia salah satu sejarawan yang nulis buku biografinya tuh banyak banget. Jadi puluhan jilid lah, antara 20-30 jilid tergantung cetakannya ya. Nah, Az-Zahabi ini salah satu muridnya dan dia nulis tentang gurunya ini, Sid Al-Huzara. Dibilang gini, dia dianugerahi oleh ketabahan ya. Ia sabar dalam mengajar dalam sesi durasi yang sangat panjang. Ia panjang banget kalau ngajar. Mungkin mirip-mirip sama Ummu Darda kali ya, sampai sore, sampai maghrib, terus ntar habis maghrib dilanjut lagi. Nanti nulisnya di Siyaru Alam Nubala. Makanya gue penasaran nih sama kitab Siyaru Alam Nubala. Kayaknya banyak banyak isi-isi yang menarik kayaknya. Cuman ya mudah-mudahan lah diterjemahin ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia gitu, supaya gue bisa beli dan baca. Ke bahasa Arab gue belum bisa akses. Lanjut nih. Jadi pada masa itu, jadi gini, kenapa sih para ulama wanita itu kuat banget gitu ngajar dalam durasi yang panjang banget gitu kan? Nah, sebenarnya para ulama wanita itu kayak apa ya? Kan ada demand-nya. Demand-nya itu apa? Pada masa itu tuh pelajar itu banyak banget datang dari kota-kota yang jauh. Jadi mungkin lu di Baghdad itu atau lu di Damaskus deh misalkan. Nah, murid-murid lu itu datangnya itu bukan cuma dari Damaskus doang gitu, tapi dari apa dari Tunisia kayak dari Maroko, dari Mesir, dari Baghdad segala macam gitu. Atau kayak sekarang nih lu nih. Misalkan lu tinggal di Jakarta gitu. Nah, terus lu ngadain seminar gitu. Nah, yang datang tuh dari macam-macam tuh, ada yang dari Merauke lah, ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang dari Melbourne, ada yang dari mana Surabaya lah. Nah, mereka tuh tinggal cukup lama gitu di Jakarta, mungkin sebulan lah. Nah, lu kan sebagai ya sebagai orang yang ngadain acara gitu ya. Harusnya sih biasanya sih lu akan benar-benar serius tuh ngadain acara itu karena mereka itu kan bisa jadi cuman sekali-kalinya aja kan datang ke Jakarta, bisa jadi ntar nggak datang lagi gitu ke Jakarta. Jadi ya itu kesempatan sekali dan pertama dan terakhir mereka gitu bisa ngobrol sama lu dan belajar dari lu. Nah, makanya biasanya para-para trainer itu buat peserta yang datang jauh, terus mereka tuh lebih royal lah untuk ngajar gitu, bahkan sampai malam kadang-kadang. Nah, itu juga yang dilakukan sama Sid Aluzzara ini gitu. Jadi Sid Aluzzara itu emang benar-benar ngajar dalam durasi waktu yang sangat panjang karena memang muridnya tuh datang dari mana-mana. Dan bisa jadi itu adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka gitu. Makanya ulama-ulama wanita itu benar-benar serius lah dalam durasi itu, dia panjang gitu. Nah, supaya mereka si murid-murid ini gak kecewa. Nah, ada juga yang namanya Zainab, bro. Zainab binti Al-Kamal. Nah, Az-Zahabi ini salah satu murid Zainab juga. Gitu. Jadi memang di Siyaru Alam Nubala itu Az-Zahabi itu nulis guru-gurunya itu. Nah, dia berkata gini, Zainab adalah orang yang taat, soleh, dan dermawan. Dia ngajar dan meriwayatkan banyak sekali buku, terutama kitab-kitab yang tebel. Nah, dia dikelilingi murid yang banyak sekali. Gitu. Mereka membacakan buku-buku yang sering diajarkan. Nah, akhlak Zainab itu sangat baik dan sabar. Seringkali para murid itu menghabiskan waktu seharian lah atau hampir seharian untuk belajar dari Zainab. Sementara beliau menanggapinya dengan baik dan terhormat. Nah, ini sebenarnya bukan kata-kata yang persis ya. Ini udah gua ini ya. Supaya lebih gampang udah gua ubah. Nah, terus ada namanya ulama laki-laki, bro. Itu Ibnu Rafi itu berkata gitu, soal Zainab binti Al-Kamal. Dia mengajar kitab tebal gitu, dan dia sangat mudah dalam mengajar, mencintai orang-orang yang mencintai hadis. Dia juga orang yang baik dan terhormat. Nah, terus gue bertanya-tanya sih, apakah ketika para ulama wanita ini ngajar, mereka kan ngajar durasinya panjang tuh ya. Berarti kan makanya kecapean banget dong, apalagi kan sebagian udah tua gitu.
Iya, yeah, iya.
Ternyata pertanyaan ini juga udah pernah ditanyain sama Aun bin Abdullah. Ini tuh tabi'in. Dia tuh nanya ke Ummu Darda nih, ke sahabat wanita. Apakah kami, maksudnya para murid gitu ya, sudah membuat Anda kelelahan gitu? Jadi nanya terus, belajar terus. Sampai Ummu Darda tuh jangan-jangan kecapean gitu ngajarin kita gitu. Nah, Ummu Darda bilang gini, "Hah, aku kelelahan gara-gara kalian." Ini bahasa kita aja ya. "Masa aku kelelahan sih gara-gara kalian? Aku tuh gak menemukan satu hal yang lebih membahagiakan gitu daripada duduk bersama para sarjana dan bertukar pengetahuan dengan mereka. Ya justru ngumpul, ngajar, terus belajar buat Ummu Darda itu justru hal yang membahagiakan. Jadi dia gak kelelahan lah walaupun seharian ngajar dan belajar gitu." Nah, ini menurut gue cuman bisa dilakuin sama orang-orang yang senang banget sih sama belajar sih. Kalau enggak tuh enggak bakal bisa nih. Karena aslinya memang capek gitu, ngajar sama belajar. Cuman karena suka jadinya ya udah dihajar ya terus. Nah, jadi kegiatan ilmu pengetahuan kayak ngajar, terus revisi tulisan, atau revisi bacaan murid gitu. Itu justru yang ngebuat para ulama wanita itu merasa nyaman gitu, hati dan pikiran mereka tuh nyaman. Nah, makanya Az-Zahabi sendiri bilang bahwa gurunya Zainab tadi tuh yang di depan itu jago banget itu dalam merevisi sesuatu, bisa bacaan muridnya atau tulisan muridnya. Nah, kan tadi kita ngelihat dalam konteks apa ya, dunia pendidikan ya. Nah, mereka itu kan kayak kuat banget lah dalam dunia pendidikan. Ya wajar sih karena mereka ulama gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan terkait dengan penguasa nih? Nah, ini menarik nih karena Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu pernah ngundang Ummu Darda untuk nginep di istananya gitu. Ya mungkin untuk belajar gitu ya. Beberapa hari. Nah, terus satu malam Abdul Malik bin Marwan ini manggil pelayannya gitu. Ya mungkin satu keperluan gitu ya. Nggak dibilang sih keperluannya apa. Nah, tapi si pelayan ini datangnya lama gitu. Ya mungkin karena malam-malam kan ya. Mungkin gelap kali.
Ya,
ya atau ya atau itu kan waktunya me time ya, ngapain kerja. Nanti gue nggak tahu lah kalau pelayan waktu itu gimana. Nah akhirnya ini tuh ngebuat Abdul Malik tuh marah banget gitu. Terus dia tuh maki-maki si pelayan tadi. Nah pagi harinya Ummu Darda kan ngedenger tuh kejadian itu. Nah terus dia ketemu sama Abdul Malik bin Marwan. Terus dikritik tuh. Nah ini kata-katanya kira-kira kayak gini nih. Suamiku Abu Darda itu pernah mendengar gitu bahwa Rasulullah itu bersabda orang yang mengutuk itu nggak akan dapat pertolongan di hari akhir. Nah, kisah ini tuh ada di Ibnu Asakir, di apa ditulis sama Ibnu Asakir di bukunya Tarajim An-Nisa. Ini dikutip sama Akram Najwi. Nah, artinya gini. Artinya secara kan tadi kita ngelihat di dunia pendidikan itu mereka kuat gitu dan jadi role model. Nah, di dunia yang luxury, di dunia yang mewah alias di dunia para penguasa gitu, dunia dunia apa politik, mereka juga berani gitu, berani untuk ngomong sama mengkritik mengkritik para penguasa yang memang salah gitu. Jadi kalau misalkan benar ya didukung gitu, cuman kalau salah dikritik kan. Jadi nggak benar-benar bisa dibilang ya, mungkin nggak benar-benar 100% apolitis sih, enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya kritik. Nah, kita balik ke dunia yang ngajar tadi, bro. Kan ketika jeda antar kelas itu kan pasti dipakai waktu istirahat ya. Jadi biasa dipakai untuk istirahat macam-macam lah. Nah, beberapa ulama, bro, beberapa ulama wanita itu make waktu istirahat itu buat ngobrol sama muridnya. Ngobrol apa? Ngejokes, bro. Jadi bercanda gitu. Nah, jadi bukan berarti para ulama wanita ini orang-orang yang benar-benar kaku gitu, enggak juga sih sebenarnya. Contohnya itu namanya adalah Sid al-Fuqaha al-Hamaqiyah gitu. Sid al-Fuqaha. Nah, ini dia meninggal 720 Hijriah. Nah, gue enggak tahu nih tahun berapa ya. Kayaknya tahun 1300-an deh. Nah, jadi ketika ada jeda waktu kelas, dia tuh kayak ngasih-ngasih jokes ke murid-muridnya. Murid-muridnya ketawa gitu. Dia canda-canda. Nah, ini bagian ini unik nih, bro. Karena ini mungkin kita nggak bisa kita nggak bisa mandang bagian ini tuh mentah-mentah. Kita nggak bisa nelan secara mentah-mentah. Maksudnya apa? Ntar gue jelasin. Contoh nih ya, kita ambil kondisi sekarang nih ya. Ini bukan berarti benar-salah ya. Nah, di kondisi sekarang, kalau misalkan lo mau belajar sesuatu, seringkali lo harus bayar ya. Dan guru yang mengajar itu juga kayak bikin iuran lah. Apakah salah? Ya enggak lah, itu wajar aja gitu. Nah, cuman ada fenomena menarik nih, bro, ketika di sejarah Islam ini ya, kita lihat. Ulama-ulama wanita itu enggak meminta bayaran secara strict. Ya, artinya, kalau ngasih bagus, kalau enggak ngasih juga enggak apa-apa gitu. Kalau nggak bayar juga nggak apa-apa. Nah, ini menurut gue satu fenomena yang unik ya. Kalau misalkan ini di 1-2 orang gitu, ya itu mungkin preferensi pribadi ya, itu pilihan pribadi. Nah, cuman ini tuh terjadi di banyak ulama wanita. Artinya ini udah jadi satu fenomena sosial gitu. Ya udah jadi satu sistem. Sebenarnya bukan sistem juga ya. Kalau sistem kan dia dibuat lembaga gitu. Ini tuh kayak budaya ya. Ini tuh jadi kayak budaya, budaya sosial gitu. Jadi guru-guru para ulama ini, para ulama wanita ini, dia mereka tuh nggak minta bayaran untuk ngajarin hadis ya, dalam konteks ini berarti hadis. Hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. Rabbi, Rabbi, I am yours. La 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 ba, la 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 la.
not be.